poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Papežu Lorenzu daljno pismo mladim. Vatikanski predstavnik pri Združenih narodih, teorija spola predstavlja nevarnost za človeštvo. Papež ta konec tedna v Maroku, v Romuniji bo konec maja obiskal 6 krajev, septembra pa na Madagaskar, Maurici in v Mozambik. Kakšna bo prihodnost redovništva v svetu? Frančiškan iz Kenije je postal najboljši učitelj sveta. Dobar dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marijana Debevec.
Papež Frančiško konec tedna mudi na obisku v Maroku. Več o njegovih srečanjih boste lahko slišali v utripu dneva ob 15. uri. V ponedeljek o prazniku gospodovega oznanjenja pa je sveti oče obiskal Marijino svetišče v Loretu. Ob sklepu svete maše je podpisal posinodalno pismo mladim z naslovom Živi Kristus, upanje naše. Za vzor jim je postavil Marijo.
Tri poudarke sinode mladih, poslušanje Božje besede, razločevanje in odločitev najdemo tudi v Marijinem življenju, je dejal papež in dodal, da Božjega glasu ne moremo slišati v hrupu in kadar smo vznemirjeni. Njegovega načrta z našim osebnim in družbenim življenjem ne zaznamo tako, da ostanemo na površju, ampak tako, da gremo na neko globljo raven, kjer delujejo moralne in duhovne sile. Tja Marija vabi mlade, da se spustijo in da se uskladijo z Božjim delovanjem, je dejal Frančišek. Zaželel je, da bi v Loretu na novo zaživel center Janez Pavel II, kjer bodo mladi sprejeti, kjer jih bodo spremljali in jim pomagali razbrati njihovo pot. Na veliko navdušenje zbranih mladih je sveti oče brate Kapucine, ki so upravniki svetišča v Loretu, prosil naj pustijo baziliko odprto zvečer in v začetku noči, ko prihajajo skupine mladih. Svetišče v Loretu pa je tudi kraj družine. Naj povemo, da katedrala varuje hišico, kjer naj bi živeli Marija, Jožef in Jezus. V občutljivih razmerah današnjega sveta ima družina utemeljena na zakonski zvezi med enim moškim in eno žensko bistven pomen in poklicanost. Treba je na novo odkriti načrt, ki ga je Bog začrtal za družino, da bi poudarili njeno veličino in neločljivost v služenju, življenju in družbi. Družine in mladi pa po papeževih besedah ne smejo hoditi usporedno, ampak skupaj. Tukaj namreč izvira temelj pastorale mladih. V Marijini hiši najdejo svoj dom tudi bolniki, ki morajo biti v družini sprejeti. Ne pustimo se zavesti kulturi, ki zavrže vse, ki jih ne potrebuje več. Gre za kulturo, ki nam jo predlagajo mnoge ideološke kolonizacije, ki nas danes napadajo. Trpljenje, ki ga bolniki darujejo, je namreč po papeževih besedah odločilno za prihod Božjega kraljestva. Svoj nagovor pa je papež sklenil s povabilom k svetosti, da bi današnjim ljudem, ki so pogosto zmedeni, prevzeti z zemeljskimi interesi ali pa potopljeni v duhovno sušo, prinašali evangelij miru in življenja.
Posinodalno pismo mladim, ki ga je papež včeraj podpisal v Loretu, bo objavljeno 2. aprila, so sporočili iz Vatikana, kjer so objavili tudi program papeževega potovanja v Romunijo.
Papež Frančišek se bo v Romuniji mudil od 31. maja do 2. junija. Obiskal bo 6 krajev, med njimi znano Marijino svetišče v Transilvaniji. Za blažene bo razglasil 7 škofov mučencev, ki so umrli v času komunizma. Srečal se bo tudi z vodstvom Romunske pravoslavne cerkve in Romi. Več kot 80% od romunskega 20-milijonskega prebivalstva pripada pravoslavni cerkvi, 6% je protestantov, 4% pa katoličanov. To bo papeževo 30. mednarodno potovanje, potem ko se bo to soboto in nedeljo mudil v Maroku, v začetku maja pa v Bolgariji in Makedoniji.
Mesto Rim naj ohranja svojo zgodovinsko plemenitost, naj bo učitelj sprejemanja. To je bilo papeževo priporočilo ob torkovem obisku v rimski mestni hiši. Prebivalce večnega mesta pa je spodbudil naj skrbijo drug za drugega ter se medsebojno spoštujejo.
Do papeža v rimski mestni hiši je prišlo manj kot teden dni potem, ko so jo pretresli škandali korupcije, preiskave in aretacije. Frančišek je poudaril, da mora imeti Rim primerne zakone in financiranje, njegov sin ne sme zbledeti. Večno mesto je opisal kot veliko skrinjo duhovnih, zgodovinskih, umetniških in institucionalnih zakladov, kraj, v katerem danes živi 3 milijone ljudi. Spomnil je na tradicionalno gostoljubje mesta.
Roma, città ospitale, è chiamata ad accogliere e integrare.
Rim, gostoljubno mesto, je poklicano sprejemati in vključevati, spreminjati napetosti in probleme v priložnosti za srečanje in rast. Rim, ki ga zaznamuje krim učencev, naj iz svoje kulture črpa ustvarjalnost in dejavno ljubezen, s tem pa presega strahove, ki bi lahko ustavili pobude in možne poti. Rim mora biti torej tudi v današnjih spremenjenih okoliščinah svetilnik civilizacije in sprejemanja, je dejal papež in povabil, naj se v zvezi z migranti ne bojijo dobrote in dejavne ljubezni. Sveti oče se je na poti v mestno hišo nenapovedano ustavil še na Lateranski univerzi, kjer je na presenečenje vseh vodil postne meditacije.
Ob sredine splošne audience je papež Frančišek podelil posebno priznanje 85-letni sestri Mariji Končeti Esu, ki že 60 let deluje v Afriki. Kot babica je pri rojstvu na svet pomagala spraviti 3000 otrok. Frančišek jo je spoznal med svojim obiskom v Srednjeafriški republiki.
Con questo gesto intendo esprimere la mia riconoscenza.
S tem dejanjem izražam mojo hvaležnost tudi vsem misionarjem, duhovnikom, redovnikom in laikom, ki seme Božjega kraljestva širijo po vseh koncih sveta. Dragi misionarji in misionarke, vaše delo je veliko. Življenje použivate za to, da sejete Božjo besedo z vašim pričevanjem. Vi niste novica v časopisih. Vendar si po besedah kardinala Umeša vsi zaslužite, da vas razglasijo za svetnike, saj življenje izgorevate v služenju, je dejal sveti oče.
Posebej pa bo papež počastil misionarje, ko bo v začetku septembra obiskal Mozambik, Madagaskar in Maurici. Med drugim se bo odpravil tudi v Antananarivo, kjer je naš misionar Peter Opeka, smetiščari in brezdomci, zgradil tako imenovano mesto upanja.
Maroko ne bo edina afriška država, ki jo bo papež obiskal v tem letu. Vatikan je namreč potrdil njegov obisk Mozambika, Madagaskarja in Mauricija. Prvi dve državi veljata za najrevnejši na svetu.
Ta revščina, dragi prijatelji, ne prihaja iz neba. To revščino so prouzročili tisti, ki so vodili državo že 55 let, ker njihovo pojmovanje oblasti ni bilo služenje, ampak je bilo oprit njih in njihovim družinam.
Je leta 2015 na gala koncertu Radija Ognjišče povedal slovenski misionar na Madagaskarju Peter Opeka, ki pa se pred to bedo ni vdal. Že povsem razosebljene brezdomce iz smetišč in ulic malgaške prestolnice Antananarivo je usposobil za samostojno življenje. S pomočjo svojih predanih sodelavcev malgašev je bilo v programih njegovega gibanja Akamasoa pomoči deležnih več kot 500 000 najrevnejših.
Mi delamo, delamo. Naši možje delajo, žene delajo. In žena, ki delajo v kamenolomu, vam rečem, da se pred njimi odkrijem. In da pred njimi včasih dobim novo moč, da nadaljujemo naš boj za dostojanstvo vsakega reveža.
Še pravi Opeka, ki se je s svetim očetom srečal lansko leto. Frančišek mu je takrat dejal, da bi rad obiskal Akamasoo, kjer v 18 vaseh dostojanstveno živi kar 23 000 ljudi. Z njimi se bo srečal v začetku septembra, kar je obenem gotovo tudi veliko priznanje vsem misionarjem, ki svoje življenje darujejo za služenje najbolj ubogim in pozabljenim.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
V Vatikanskih narodih monsignor Ravusa je na zasedanju omenjene organizacije spregovoril o teoriji spola in spomnil na papeževe besede, da pri tem ne gre za diskriminacijo, ampak za nevarnost, ki preti celotnemu človeštvu. Več Matjaž Merljak.
Naslov zasedanja je bil Enakost spolov in teorija spola – zaščititi ženske in dekleta. Udeleženci so govorili o položaju ženske v svetu in njenih pravicah. Po besedah monsignorja Ravuse je bilo nekoč jasno, kaj pomeni biti ženska. Gre namreč za preprosto vprašanje kromosomov. Danes pa to jasno ugotovitev pod vprašaj postavlja ideologija spola, ki osebno identiteto vidi izven biološko danega spola. Pri tem je povzel papeževe besede, ki pravi, da takšno razmišljanje predstavlja nevarnost za človeštvo. Ta ideologija vodi k vzgoji in zakonodaji, ki spodbujata tako osebno identiteto in čustveno naravnanost, ki je korenito ločena od biološke različnosti med moškim in žensko, pravi papež, ki opozarja, da se s tem, ko se zanika razlike med moškim in žensko, spodkopava antropološke temelje družine.
O tem je v ponedeljkovi oddaji Spoznanje več pred sodek manj spregovoril tudi magister pater Branko Cestnik. Z njim se je pogovarjal Jože Bartol.
Sodelovanje, iskanje vlog nista ženska in moški enaka, ampak vsak na svojem področju.
Vsak na svojem področju in se zelo dopolnjujeta. Nekako tako smo videli s pomočjo šahovskih figur, ne? Zdaj imamo mi en ženski lik na šahovski figuri, to je kraljica, ki je najmočnejši. In kraljica res lahko nadomesti vse figure, razen konja, skakača. Ne? In smo nekako skozi to figuro rekli, lej, ko je sila, lahko ženska opravlja ogromno moškega, ali pa moški ogromno ženskega. So pa točke, kjer pa ne morete se nadomestiti. Ne? Tako kot kraljica ne more nadomestiti skakača, konja, lahko nadomesti trdnjavo, lahko nadomesti kmeta, lahko nadomesti tekača, ne more pa nadomestiti konja. Torej, sodelovanje, enakopravnost, to je silno pomembno, nadomeščanje, ko nekoga ni na njegovem področju, zavedajoč se, da pa nismo čisto isti in da je nonsens govoriti o popolni enakosti, ta unisex ideologija je škodljiva tako za moškega, kot za žensko, kot za družino.
In če kje potem se v športu gotovo ne bo uveljavila, ker se pač ne more, čeprav so tendence tudi v tej smeri.
To je norost. Zdaj smo že imeli primer v rokoborbi, da je moški, ki se je izjasnil za žensko, zmagal nek turnir, mislim, da je bilo v ZDA, ker je pač nastopal kot ženska, ampak njegova mišična masa in kosti in kite, to je moško. Ti se lahko definiraš kot ženska, lahko se tudi malo operiraš, ampak ti si moški, ne. In je ta moški oblečeni ali pa
Našminkani
ali pa pretvorjeni v žensko zmagal. In en ameriški igralec je na svojem Twitterju napisal, če mu kdaj dali v ikono podobo padca zahodne kulture, bo ikona ta. In je pokazal to sliko tega ameriškega rokoborca moškega, ki v ženski kategoriji davi eno žensko, ne, in zmaga na turnirju.
Torej, govorili ste o tem sodelovanju, predvsem v družini, zdaj pa, če govoriva o sodelovanju, greva še k redovnikom, ki ste jih nagovorili na študijskem dnevu. Redovništvo je na nek način v krizi, kot je pač v krizi marsikaj, predvsem recimo žensko redovništvo, število duhovnih poklicev izjemno upada, hiše se praznijo, ostajajo stare sestre in tako naprej. Kaj je s tem medredovniškim sodelovanjem?
Ja, zdaj se že nekaj časa pojavlja potreba in se ponekod na zahodu že kar precej uresničuje, potreba po združevanju redovniških moči. Se pravi, da nune iz različnih redov, zlasti za sestre to velja, ne, iz različnih redov se združijo v nekem skupnem projektu in ga delajo različni redovi skupaj. Zlasti na področju izobraževanja mladih redovnikov in redovnic je že kar nekaj teh projektov in tudi en vatikanski dokument na to temo. Se pravi, stvar ni tako frišna in nova, morda za slovenski prostor. Potem na področju misijonov, je tudi med redovniki že dolgo nekaj sodelovanja, recimo zadnji novomeški misijon smo bili 4 misionarji iz 4 različnih redov in 4 različnih pristopov. Ampak smo čudovito se ujeli in v naši notranji refleksiji smo videli, da če bi vsak sam delo ne bi delo enako, ampak tukaj skupaj pa je prišla do izraza naša skupna misionarska karizma. Pa smo bili 4 različni redovniki. No, zdaj se pa kaže tudi tako, da v kakšnih ekstremnih situacijah pa bo treba tudi skupaj živeti. Na zahodu že imamo medredovniške samostane. Ena majhna umirajoča skupnost redovnic tega reda, ena onega in potem, ko vidi, da jim moči upešajo, se združijo skupaj in živijo skupaj, vzpostavijo neka nova pravila, vsak pa še vedno ohranja to, kar je.
Svojo karizmo.
Svojo karizmo, ne. Imamo primer v Madridu enega samostana iz 5 različnih redov, redovnice skupaj živijo. Kaj se je zdaj ugotovilo s tem, da je to dobro? Dobro, zato ker kakovost življenja je lepša, duhovno življenje je bolj gladko, če je skupnost, bolj steče, ne? Ni tako mučno. In tudi skupna karizma redovništva, redovniki pa na koncu imamo eno skupno karizmo posvetitve Bogu, pride zelo do izraza. Čeprav imamo potem vsak svojo obleko, vsak svojo malo karizmico, ampak ena ta velika skupna karizma posvetitve Bogu, življenja v skupnosti, poslanstva v cerkvi in svetu, ta velika skupna karizma pa je vsem enaka. Ne? In ta pride potem v teh primerih bolj do izraza. Seveda, na slovenskem prostoru še se bojimo teh povezovanj, malo se bojimo, kaj bo z nami, če bomo z drugimi več skup, se bo pa naša karizma izgubila. O tem smo razmišljali. Potem smo razmišljali tudi, da določene karizme tudi morajo znati umreti, da red lahko tudi izgine in da vedno zgodini tako bilo, da so redi nastajali in tudi izginjali. Potem smo razmišljali tudi o tem, da mi zdaj presojamo stvari predvsem z vidika veliko duhovnih poklicov, ki smo jih imeli po letu 1800 v Evropi. In tako, bilo nas je kakšnih 100 redovnikov in redovnic notri v tisti dvorani, kjer sem predaval in sem rekel, zdaj pa dvignemo roke vsi tisti, katerih red je bil ustanovljen po letu 1800 in nas je bilo več kot polovica. Po 1800, torej smo ti tako imenovani mlajši redovi v cerkvi. Ne? Kaj se je zgodilo po letu 1800? V zahodni cerkvi se je zgodila neka vrste, eni pravi tudi reakcija na francosko revolucijo, neke vrste krepitev katolištva, uvidel pač grožnje, ki je prihala s francosko revolucijo, potem odpiralo se šolstvo, odpirale so se bolnice, potrebovali so se redovi in so se ustanavljali prav redovi s tem namenom, ne, za bolnice, za šole, za kakšne vzgojne zavode, za hiralnice. Zdaj pa to vse nekako prišlo v roke državi, laikom in ti redovi so opravili svojo nalogo, ne. Pognali so velike projekte bolničarstva, šolstva, vzgoje, zdaj pa je ljudstvo te projekte prevzelo, bodi si država, bodi si laiki, kako gledaš, ne? Pač in redovniki so tisto svojo veliko zgodovinsko karizmo nekako izčrpali, ne? In zdaj tudi je, da...
Ampak ne vsi.
Ne vsi, nekateri pa, ne? In potem pač počasi usihajo. Srečali smo še se s pojmom biodiverziteta v redovništvu, ne? Ker smo ugotovili, da pa usihajo tisti redove, ki so vezani preveč na en sam kulturni prostor. Če je red v zadnjih 50-100 letih vendarle šel širše, tudi v misijone, tudi na druge celine, danes ni v krizi, ker je na drugih celinah toliko mladosti. Če pa je ostal vezan samo na evropski kulturni prostor, ali pa bokne, da je samo na eno jezikovno področje, pa je skoraj zagotovo v krizi. Ne? Torej ta tako imenovana biodiverziteta, veliko različnih ras, veliko različnih narodov, jezikov, kultur, ki se steče v en red, red ojača. Če pa je red monokulturen, potem pa red usiha.
In kakšna je rešitev, Peter magister Branko Cestnik? Kaj bi lahko rekli, da se bo v prihodnjih 20-30 letih zgodilo? Redovništvo je vendarle neka posebna oblika življenja v cerkvi, oblika življenja v skupnosti in to je nekaj kakovostnega, ni to samo kot škofijski duhovniki, recimo.
Na zahodu, ne, zdaj, ko gledamo te družbe, ki so že v teh procesih naprej, izkušnja je, da redovništvo nikoli ne usahne povsem, redovništvo vedno ostane. Ena študija je pokazala, oziroma en profesor to lepo razložil, da sodobno redovništvo je bolj kontemplativno, bolj v molitev. 100 let nazaj bolje je bila bo akcija, bolnice, šole in podobno, ne? Zdaj je bolj kontemplativno. Se pravi, da če tudi delaš v svetu, da ima molitev en lepi primat, ne? To se obdrži, to se ohranja. Potem druga značilnost teh redov ali pa tega, kar zdaj ostaja od redovništva, pa je, da je se izselilo iz velikih stavb v majhne skupnosti, ki so povezane z ljudstvom. Bliže ljudstvo, ne? Bolj odprta vrata. Bliže sosedom. In še ena značilnost, redovništvo bolj torej kot znamenje, kot pa efektivna akcija. Ne? Mi vedno pričakujemo, kaj vse morajo narediti redovniki in redovnice. Ne? Župniki in nune morajo nastop nekaj delati, se izkazati, dokazovati, da so vredne Božjega poklica in potem so aktivni, delajo čudovite stvari. Ampak zdaj pa vidimo, da je znamenje, ostati znamenje, da znamenje, kot pravi, spet sem citiral enega profesorja redovniške teologije, znamenje ne rabi biti veliko, mora biti berljivo. In pravi, dostikrat smo to zamenjavali. Mislili smo, da moramo imeti veliko znamenje, da nas bodo opazili. Zdaj vidimo, da moramo biti bolj berljivi in pristni. In znamenje ne rabi biti veliko, pa ima nek učinek v prostoru. Samo mora pa biti berljivo. Torej, ena majhna skupnost sester, ki živi v enem mestecu ali pa mestu, ne rabi zdaj imeti ogromne stavbe in v stavbi ogromno projektov, rabi pa biti skupnost molitve, sestrinstva in živo znamenje, ki ga drugi začutijo, razbirajo kot takšnega. Ne?
Povedanemu dodajmo še tole novico. Redovnik, ki je eno leto nezakonito odsoten iz redovne hiše, je lahko odpuščen iz redovne skupnosti. To novost je papež Frančišek uvedel z novim apostolskim pismom. V dokumentu pojasnjuje, da je življenje v skupnosti eden od bistvenih elementov redovniškega življenja. Zato morajo redovniki prebivati v svoji redovni hiši, držeč se skupnega življenja in je ne morejo zapustiti brez dovoljenja svojega predstojnika. Izkušnja zadnjih let je pokazala, da so se redovniki odtegnili oblasti zakonitega predstojnika in jih včasih ni bilo mogoče izslediti.
Kenijski frančiškan Peter Tabiči je dobil nagrado vredno $1 milijon za najboljšega učitelja sveta. Pater Tabiči poučuje matematiko in fiziko v neki revni vasi v Keniji, kjer je 30% njegovih učencev na robu preživetja.
Govori manj in delaj več, je geslo afriškega učitelja, ki si je med 40.000 kandidati z vsega sveta in 50 finalisti zaslužil prestižno nagrado. Podeljujejo fundacija pod pokroviteljstvom premijeja iz Dubaja. Nagrado prejme tisti učitelj, ki svoj poklic po mnenju komisije najbolje opravlja, obenem pa s svojim delovanjem pozitivno vpliva na lokalno skupnost. Denar, ki ga je prejel, bo namenjen didaktičnim dejavnostim v njegovi vasi. Nagrada ni priznanje meni, ampak mladim te velike celine, je dejal pater Tabiki, saj govori o tem, da je na svetu vse mogoče doseči. Iz Afrike bodo nekega dne prišli znanstveniki, inženirji in podjetniki, katerih imena bodo znana na vseh koncih sveta. Dekleta pa bodo dala velik delež tej zgodovini, je še dejal ob prejemu nagrade. Pater Peter Tabiki je s svojim žarom znal vzbuditi zaupanje v študentih ter jih spodbuditi k zavzetosti. Naučil jih je novih metod vzgoje kmetijskih proizvodov in premagovanja suše. Zaradi svojega dela so dobili številne nacionalne in mednarodne nagrade. Z ustanovitvijo kluba za mir pa je pater Tabiki uspel tudi zmanjšati napetosti med različnimi etnijami v vasi. Vedno je deloval tudi v prid revnim, katerim namenja 80% svoje plače.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Papež je sprejel odstop čilskega kardinala Ricarda Ezzatija, ki tako po 9 letih zapušča mesto nadškofa glavnega mesta. Sodišče je namreč odločilo, da bo moral odgovarjati zato, ker je prikrival spolne zlorabe duhovnikov. Poleg njega je trenutno v sodnem procesu še 7 škofov.
Zavedanje in očiščenje je naslov knjige, v kateri so zbrani vsi dokumenti februarskega vatikanskega srečanja za zaščito mladoletnih v cerkvi. Vatikanska založba jo je izdala prejšnji teden.
Področje vatikanske komunikacije so znova pretresli odstopi. Zato se je odločilo celotno uredništvo ženskega mesečnika pri vatikanskem dnevniku L'Osservatore Romano. Urednica Lucetta Scarafia je v pismu papežu pojasnila, da so nadzor in izbor zaupanja vrednih avtoric znova prevzeli moški, pobuda pa je tako utišana. Direktor dnevnika Andreja Monda, ki je na tem položaju 3 mesece, kritike zavrača in dodaja, da mesečna priloga ženske cerkve v svet ostaja, brez kakršnega koli klerikalizma.
V Nigeriji so spet ugrabili duhovnika. Krščansko občestvo prosi molitve zanj, obenem pa trka na vest ugrabiteljev, da bi ga nepoškodovanega spustili na prostost. Krščansko združenje Nigerije poudarja, da so ugrabitve duhovnikov postale tržna niša, vlada pa ne stori ničesar, da bi to preprečila.
Mir med evropskimi narodi ni več dovolj za skupno dobro v Evropi. So se na srečanju o prihodnosti Evrope strinjali francoski, nemški in švicarski škofje. Menili so, da je treba zaradi ekonomske neenakosti, vzpona populizma, migracij, negotovosti zaradi Brexita in okoljske krize v evropski projekt vdahniti novo življenje. Avstrijski škofje so v izjavi poudarili, da omenjenih težav ni mogoče reševati z nacionalno sebičnostjo, ampak z dogovorom vseh članic evropske družine.
Sklenili smo oddajo, ki sem jo uredila Marjana Debevec. Z menoj sta brala Marta Jerebič in Blaž Lesnik. Želimo vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez 7 dni.